Imos agora ao pequeno comercio, porque mercar no teu comercio ten premio. O título da última iniciativa da Federación Galega de Comercio, José María Seijas, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bons días.
En que consiste esta campaña?
Bueno, é unha campaña, unha iniciativa de dinamización comercial que vamos a desarrollar en máis de 40 localidades ao largo de todo Galicia e vamos a sortear máis de 40.000 euros en premios entre os clientes do comercio de proximidade. A campaña vai estenderse hasta finales de noviembre, a través de campañas de alrededor dunha semana de duración en cada unha das localidades onde vamos a facelo. Os tiques das compras que se realicen no comercio local en este período de tempo van a poder canjearse por o final da semana desa campaña por boletos de participación para o sorteo directo en premios. E os premios serán en forma de tarxeta, como xa ven sendo original nas iniciativas que levamos desarrollando, e tarxetas que despois van a repercutir novamente para comprar no comercio de dicha localidade. Uh-huh. Estes sorteos son presenciales, é dicir,
hai que estar ali.
Claro. Hai que estar ali presente para que cando saia o número de boleto elegido, bueno, o agraciado, pois poida recoller xa a súa tarjeta co seu premio. Generalmente van a ser premios de 50 euros, tarjetas de 50 euros, de 20 euros, dependendo da localidade e do sitio. Uh-huh. E esta campaña, hai que decirlo, que bueno, está desarrollada pola Federación Galega de Comercio en colaboración ca Xunta de Galicia, a través da súa Dirección Xeral de Comercio, e colaborando intensamente as federacións provinciales e as asociacións de comerciantes.
Uh-huh. Hai que decir que na páxina da Federación de Comercio podemos ver pues, onde van ser os sorteos, Redondela 30 de setembro, por exemplo, Pontevedra 30 de setembro tamén, en que localidades se desenvolve e tamén cando son os sorteos.
Efectivamente, xa cada semana na localidade onde se vai a desarrollar esta iniciativa, pois vai haber xa cartelería nos comercios, players para repartir os viandantes, é dicir, unha información total para que todos os consumidores poidan,
para que nos enteremos todos.
Efectivamente.
Uh-huh. José María Seijas, moitísimas gracias, moi bo día.
Moi buenos días e moitas gracias logo. Venga.